Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, minu nimi Hando Sinisalu, te kuulete Sisuturunduse saadet ja täna on külas advokaadibüroo Lindeberg, advokaadid Aldo Vassar ja Gregori Valm, tere tulemast.
Tervist.
Tervist.
Räägime töösuhetest ja olukorrast, kus need töösuhted lähevad halvaks ja nii halvaks, et vajavad juristide sekkumist, mõnel juhul ka kohtusekkumist. Neid asju pole palju, aga aegalt tuleb need ette ja seega oleks hea teada, mis olukord on sellise, et mida tuleks kindlasti vältida ja kust maalt läheb asi siis ebaseaduslikuks. Ja võibolla kõige sellised tavalisemad olukorrad saavad alguse siis, kui inimesi võetakse tööle. Ja ühest küljest tööandjat võib mõista, et ta tahab teada kandidaadi kohta võimalikult palju, tahab teada, millal ta plaanib lapsi saada, millal plaanib abielluda, kas tal on mingid haiguseid ja nii edasi ja nii edasi, aga teisest küljest see on kõik selline privaatne informatsioon, mida tegelikult tööandja ei pea teadma või seda ei pea talle ütlema. Et kas teil on mingid selliseid juhtumeid praktikaid, kus sellises olukorras on asi läinud ebaseaduslikuks ja mis sellega on siis saanud, mis on sellele järgnenud?
Jaa, mul, isenest jah, ütleme puhtalt loogiliselt võttes, ega õige on see tõesti, et tööandja inimest tööle võttes ei tohi tarvitada, kasutada nüüd rohkem uurida inimese kohta infot, kus inimene ise on välja annud. Tavaliselt see on mingi CV, et puhtalt õiguslikult teoreetiliselt ei tohiks see tööandja ka inimese Facebooki minna vaatama ega ilma luba küsimata neid referentse läbi elistada, isegi kui ta selle numbri on jätnud. Praktikas muidugi on võimatu kontrollida muidugi seda, et kas keegi on su Facebookis käinud tuulamas või mitte. Aga üks juhtum mulle endal oli küll siuke, kus oligi, et inimene oli juba tööle võetud, ta oli värskelt tööl, siis töö alguse käigus selgus kohe, et ongi rase. See samune ülemus siis kutsus mingi koosoleku kokku, see teema oli seal midagi küll muud, aga ühtäkki kuvati sinna ekraanile ka siis mingi raseduskalkulaator, kus siis ülemus tegi selle kalkulatsiooni kohe ära ja jõudis järeldusele, et aha, et see uus töötaja ilmselt oli rase juba enne tööle kandideerimist, milles siis see inimene järeldas, et näed, et uus töötaja on petis ja otsustas siis ära vallandada. Petis selles tähenduses, et näed, tuli tööle ja läheb kohe lapsehoolduspuhkusele, tahab meilt raha saada. Ja siis kohus küll leidis, et see on täiesti selge põhimõtteliselt negatiivse töökeskkonna loomine, ahistamine, selline vallandamine tegelikult ei ole mitte mingit pidi õiguspärane ka.
Aga siin kumb see nüüd hullem süüdegu oli, kas see, et see ülemus tegi sellise häbistamise avalikult siis teiste kollegide ees või oli probleemiks see, et ta üldse selle teema üles võttis?
Ja et siin veel enne ma taaks sellega ära markeerida, et siin kindlasti tuleb eristada seda õiguslikus tähenduses ka, et kas me räägime siis seda, et lihtsustades öeldes selline halb kohtlemine, et kas see siis toimus enne, kui siis tööandja töötaja vahel siis töösuhe sõlmita ja tööleping alguse sai, et kas mingi selline rikkumine leiab aset siis selles faasis, kus siis töötaja lihtsalt näiteks otsib tööd, kandideerib tööle ja näiteks siis lihtsalt teda ei võeta tööle mingisugusel põhjusel X, mis siis on siis näiteks ka kvalifitseeritav siis sellena, et näiteks seda on diskrimineeritud see tõttu, et tegemist on siis näiteks, ma ei tea, naisterahvaga, emaga või siis ütleme Gregori selle eelmise näite puhul, et tegemist on siis rasedaga. Et siin selles mõttes see vahetegu tuleb selgelt teha, et kui me räägime nagu selles faasis, mis siis eelneb, ütleme töölepingu sõlmimisele, töösuhtele, et siis on ütleme need see tööandja poolne selles mõttes õiguslik vastutus teatud mõttes, ütleme, mis seal on võimalikult tsiviiliõiguslikus mõttes, mis need nõudeid saab siis sellises olukorras see isik esitada, et mõnes mõttes on see nagu piiratum, et selles kui me räägime sellest, et on juba töösuhe, töötaja on siis tööle läinud, siis sellises olukorras on juba see, et meil on juba siis tööandja ja töötaja vahel kohaldub siis töölepingu seadus ja ka muud seadused, noh näiteks töötervishoiu ja tööohutuse seadus, et millest tulenevalt siis tööandjal on kohustus luua ja tagada töötaja tervisele ohutu töökeskkond, noh muu hulgas on ja. Selles mõttes seda kindlasti tuleb eristada. Aga jah, et ütleme selline, et enne kui inimene nüüd tööle kandideerib ja ta mingil sellisel kriteeriumil kõrvale jätakse, et noh, klassikalises tähenduses, noh, see saab olla mingit sorti siis diskrimineerimine, noh, antud juhul siis diskrimineeriti siis inimese tõttu jah, et kas siis noh, põhimõtteliselt tema soolise kuuluvuse alusel.
Aga kui nüüd tööandja võtab kedagi tööle ja oletame, et tal ei meeldi see, et on naine või ei meeldi see, et on ema või ta näeb tema Facebooki profiilil pilt, et see on selline pidutseja inimene või ma ei tea, mis iganes sealt välja tuleb, siis noh, põhjuse ikka ju leiab mingi muu, et sa saad öelda, et ma ei võta siin tööle sellepärast, et sa pole piisavalt kvalifitseeritud või mõni teine kandidaat oli parem, et see tegelik põhjus ei tule ju välja.
Mm-hmm. Ei, seda otse loomulikult, et see on ka üks selle, noh, praktikasse põhimõtteliselt ongi see kõige suurem probleem, et sellised asju ongi väga keeruline, noh, esiteks tõendada, kui vaidluseks peaks minema, aga noh, tõepoolest, et väga õige tähelepanek, noh, tegelikuses ka kui midagi sellist peaks aset leidma, näiteks mina olengi nüüd see töötaja, kandideerin kuhugi, noh, ma ei tea, esitan oma CV, käin vestlusel ja siis pärast mulle öeldakse, noh, viisakalt lühike vastus, et ei sobinud tööle, noh, nad ei pea seda põhjendama, et lihtsalt otsustasime teise kandidaadi kasuks ja ongi kõik, et noh, jah, ütleme selles mõttes kahjuks see on nagu paratamatus, et tõepoolest, et kui isegi nüüd, noh, tööandja viib selle vestluse läbi ja siis läheb pärast seal oma lähedasemate kolleegidega nüüd räägivad see oma vahele, et tead, et see ikkagi et ma ei tea, et noh, et Saldo, et noh, ikkagi tead, et ma arvan, et see töökoht, kuhu me siin seda töötajat otsime, me siin ikka meesterahvast ei taha segada, et Saldo sellel põhjusel ikkagi ei sobi ja kui nad seda seal oma vahel arutavad ja mulle lihtsalt siis vastatakse pärast, et leidsime kellegi teise sobivama kandidaadi, ega noh, tõepoolest, et nii on, et esiteks ongi see probleem, et selline asi väga keeruline, et see üldse välja tuleb ja noh, siis alati üldse selliste diskrimineerimisjuhtumite puhul on see alati ka see probleem sellest tõendamisest, kuigi siin kohal ma kindlasti noh, seda tasub rõhutada, et tegelikuses, kui me räägime diskrimineerimistest, siis sellel põhjusel ongi tegelikuses seadusesse sisse kirjutatud, siis jagatud tõendamiskoormus, ehk siis kui mingisugused asjaolud esile tuuakse, millest just kui nähtub, et jah, et millest just kui saab järeldada, et oli tegemist diskrimineerimisega, siis sellises olukorras on siis tööandjal kohustus tõendada, et tegemist ei olnud diskrimineerimisega.
No selle samal teemal jätkates võib olla ka ju olukord, kus juba töökuulutuses on näiteks mingi diskrimineerimine. Noh, ma toon näite, et oletame, et otsime projekti juhti, ja see projektijuhi töö näiteks eeldab seda, et ta peab tegema füüsilist tööd aega, et ma ei tea, tassima mingit kaste või ma ei tea, ehitama midagi või midagi sarnast. Et noh, tundub, et selle töö peale sobiks mees paremini, eeldades, et ta on tugevama kehaehitusega, suurem, ma ei tea, mis iganes. Et nüüd kui ma panen kuulutusse selle kirja või juba kandidaatidele ütlen, et oi, et te olete selline õbluke naisterahvas, et teie küll sellega hakkama ei saa, et siin on vaja mingi 30 kiloseid kastet tõsta, et kas see siis on diskrimineerimine?
No siin jah, see üldine loogika on see, et noh, teatud olukordest võib tõesti olla, et see loogika on jah see, et kui sa suudad selle nüüd kuidagi väga objektiivselt, väga veenvalt ära põhjendada, et sel korral ta ei ole, noh, siis ta ei pruugi tõesti olla, et see 30 kilone kastinäide võib olla problemaatiline, sest et ilmselt on väga palju naisi, kes jaksavad seda 30 kilost kasti tõsta.
Kui ta on, see kandidaat on näiteks väikest kasvu ja noh, ma ei tea, 150 sentimetri pikkune ja 40 kilone inimene, et okei, mees võib ka olla väike ja selles mõttes sale ja võib samamoodi, eks ole, ei sõltu soos see, kas ta suudab kasti tõsta või mitte, aga noh, mingi üldiselt võib eeldada, et mehed tõstavad, noh, kas või spordis on ju erinevad kategooriad, järgult füüsiline võimekus raskuste tõstmisel siiski on erinev.
Jaa, küsimus eelkõige taandubki sellele, et kas sa nii-öelda selekteerid juba kellegi juba eelnevalt välja puhtalt selle pinnalt, et noh, me ei hakka isegi siin naisi intervjueerima näiteks, sest et nad on, aga kui jah, kui kandidaat selgub, et ta täiesti objektiivselt ei saa tööülesandega, ei hakkagi hakkama saama, siis noh , põhimõtteliselt ei pruugi ka probleeme tekkida , et tegelikult ju väga sageli sedasama klauslit kasutatakse just noh , mingis loomesektorites , et kus kui sa tahadki juhtumisi teha mingisugust Dostojevski näidendit , kus sul ongi vaja juhtumisi vanemat naisterahvast , noh siis ega tegelikkuses ka seaduse silmis keegi ei oota , et sa nüüd hakkad intervjueerima 18-aastaseid noh , mehi selle mõttega , et noh , lihtsalt oleks nii-öelda mingi kastike täidetud .
no kuigi jah , loomesektoris nahavärvi teemal vist nagu enam nii selge see asi ei ole , et
seal on segane ,
isegi James Bondi rolli siin on Aasia päritolu inimesed ja mustanahalised vähemalt kuulujutud käivad , et uus Bond võib-olla ei ole enam keskealine valge mees , eks ole . aga nüüd kas see , et panna kirja mingi füüsiline parameeter töökuulutusse , et jällegi , et oletame , et pikkus , et kui on mingi selline töö , ma ei tea , mis töö see võiks olla , aga noh , näide , kus on vaja kõrgelt midagi noh , vist stjuardesside või lennusaatjate puhul on see , et kuna need pagasiriiulid on teatud kõrgusega , et siis väga lühikest kasvu inimene ei saa sealt neid kotte kätte või ei saa tegeleda seal sellega , et kas selle parameetri nüüd töökuulutuse panemine , et ta peab olema näiteks pikem kui mingisugune pikkus , et kas see on okei okay?
mm-hmm. ? No diskrimineerimist iseenesest reguleerib meil siis noh , võrdse kohtlemise seadus ja ka soolise võrdse kohtlemise seadus muuhulgas , et noh , näiteks sellisest noh , meil ei ole kuidagi , ütleme siis , see reguleeritud , et inimest ei tohiks siis diskrimineerida näiteks või noh , selles mõttes , et pikkuse alusel , et meil on ikkagi ütleme , need sättumused , mida siis ütleme , inimeste siis ebavõrdne kohtlemine tulenevalt siis noh , ma ei tea , seksuaalsest sättumusest , soolisest kuuluvusest ja nii edasi , et meil on need ikkagi , need siis diskrimineerimise siis on väga selgelt , diskrimineerimine on ka seaduses ka väga selgelt sisustatud , et mis tunnuste alusel siis diskrimineerimisega tegemist on , et noh , pikkuse puhul siis ütleme , töötajate kuidagi eristamine , et seda iseenesest ju seadus ei keela . et noh , küll aga tasub siin märkida , et diskrimineerimine saab olla ka kaudne , et noh , otseselt ei tulene sealt , et noh , et ütleme , see on seatud mingid kriteeriumid , millest justkui noh , otsesõnu ei tulene see , et nüüd näiteks kedagi diskrimineeritakse siis soolise kuuluvuse alusel , aga siiski need , ütleme , need kaudsed siis kriteeriumid on siis sellised , millest ikkagi järeldub , et need on siis üles seatud selliselt , mis siis diskrimineerivad ikkagi näiteks noh , ma ei tea , naisi , on ju .
seal vist USA-s isegi oli see vist , kus keegi mõtles , et on jube kaval , tegi töökuulutuse , pani niimoodi , et ootavad inimesi ainult mingist kindlast rajoonist , no mingi aktsendi põhjuse nad justkui välja tõid , ja see rajoon oli juhtumisi puhtalt valgenahaliste , noh , enamus oli valgenahalised ja nad välistasid sellega nagu enda arust jube kavalalt ära mustanahaliste rajoonid enam-vähem .
jah , et ühesõnaga noh , kokkuvõtvalt lihtsalt , et see ongi see koht , kus seda tulebki siis sellistes olukordades kaasusepõhiselt vaadata , et mis seal siis tegelikult noh , täpselt on , on ju , et noh , veel kord , et seaduses on iseenesest siis need , ütleme , need diskrimineerimise siis noh , tunnused reguleeritud , aga jah , alati võib see diskrimineerimine väljenduda ka siis ütleme kaudselt jah , et on mingisugused sellised tingimused siis kuskil paika pandud , milles siis tegelikult võib-olla otse peale vaadates kohe ei ole aru saada , aga tegelikkuses , kui siis ikkagi asjasse süvenema hakata , siis ikkagi see saab selgeks , et tegemist on diskrimineerimisega , et selles suhtes jah , et eks selliseid asju , kui niisugusel hallil alal olevaid kaasuseid tulebki alati siis niimoodi kaasusepõhiselt ja väga konkreetselt vaadata ja analüüsida .
no liigume edasi , inimene on nüüd tööle võetud diskrimineerimata , kõigil on võrdsed võimalused , on hea kandidaat tööle valitud ja läheb lahti igapäevane tööelu ja seal on ka probleeme võimalikke päris mitmeid , et siin lähiajaloost on mitu juhtumit , kus avalikkus on ka saanud infot selle kohta , mis ühes või teises organisatsioonis toimub , olgu see siis Estonia teater või siis Tartu Ülikooli raamatukogu , kus mõlemal juhul on vaidlused veel pooleli , aga noh , väga, väga paljuski need , keda siis süüdistatakse , ülemused siis , keda süüdistatakse ebaväärikas käitumises , toovad põhjuseks selle , et nad nagu , neil olid head kavatsused , et neil , nad ei mõelnudki midagi halba , kui nad näiteks naiskolleegi patsutasid või kallistasid või mis iganes märkuseid tegid , öeldes , et ma tegin ju komplimendi , ma ju nii-öelda tunnustasin teda , et see ongi minu karismaatiline viis kellelegi tähelepanu avaldada või kiitust avaldada ja siis viiakse see asi nagu põlvkondade konfliktile , et näed , et noorema põlvkonna inimesed ei mõista enam seda , kuidas nagu meie omal ajal siin suhtlesime . noh , see , ma viitan siin paljuski sellele Estonia teatri juhtumile . Et kuidas seal on , et mis siis nagu seal töökeskkonnas võib teha ja mida ei või , et kust maalt need kallistused või komplimendid kas või et tänase soengu või riietuse või mis tahes muu välimust puudutava nüansi osas on okei ja kust maalt nad siis hakkavad juba seadust rikkuma ?
Jaa , siin noh , ma ütleme nüüd neid Halliku ja nende juhtumeid nagu noh , konkreetselt ise ei kommenteeri , aga üldiselt rääkides ongi niimoodi , et noh , iseenesest siin tuleb eristada ka seda , et kõik asjad , mis on ebamõistlikud inimese suhtes tavaelus , noh , sama on enamasti ka tööelus . et sellist asja ei ole , et töö kontekstis nüüd võib inimesi kuidagi rohkem katsuda või kallistada või mida iganes , et kui see oleks toimunud kas siis Estonia teatrisaalide vahel või lihtsalt tänaval või noh , poes või kus iganes , et ega see vastus selles suhtes jääks üsna samaks . ja see vastus lühidalt ongi see , et noh , see piir , mille nüüd konkreetselt karistusseadus ongi ette pannud , on see , et kui see on ikkagi seksuaalse iseloomuga inimese tahte vastane ja nüüd tuleb selline noh , lisaklausel inimese inimväärikust alandav , mille üle nüüd siis peetakse lõputuid vaidlusi , et mis asi siis nüüd inimväärikust alandav on , aga noh , seadusandja ja Riigikohus on pigem nagu asunud seisukohale , et juba võib pidada inimväärikust alandavaks ka seda , kui sa nüüd asetadki inimese olukorda , näiteks silitad tal põlve või reit inimese tahte vastaselt niimoodi , et tal ongi ebamugav ja vastik . et siis on nii-öelda seda juba alandatud , aga noh , see sõnastus ise on muidugi ääretult problemaatiline .
no see seksuaalse alatooniga on ka tegelikult ju noh , nii põlvkonniti kui kultuuriruumiti erinevalt mõistetav , et moslemi kultuuriruumis on juuste näitamine naistele seksuaalse alatooniga tegevus , et selles mõttes on need piirid hoopis mujal kui meil , et ja need ka ajas ju muutuvad , et need on olnud liberaalsemad , siis on läinud konservatiivsemaks ja jälle tagasi , et see tegelikult noh , piltlikult öeldes nagu seeliku pikkusega moes on ka niimoodi , et on teatud kümnenditel olnud moes väga lühikesed seelikud , mis teistel kümnenditel on selgelt ebasobivad või mida peetakse ebasobivaks , aga siis , kui need moodi tulevad , siis kõik kannavad neid ja see on jällegi nagu üldine tava . et mida ma tahan selle jutuga öelda , on see , et need on suhteliselt nagu hämarad piirid ja väga raske on , noh , igaüks mõistab neid natukene erinevalt .
jaa , et kõigepealt noh , kindlasti see on üks juriidikat üleüldiselt iseloomustav tunnus , et tihti igasugused õigusnormid ongi abstraktselt sõnastatud , et noh , et see ongi see eesmärk , et õigusnorme reguleeriks siis ikkagi noh , võimalikult palju juhtumeid , et me ei saagi kuskile seadusesse ülidetailselt mingisuguseid asju kirja panna , et noh , samamoodi näiteks , et kui me räägime tsiviilõiguslikust poolest , tsiviilõiguslikust vastutusest , mis noh , mis on laiemas mõttes igasugune töövägivald , töökius , et siis näiteks kui me räägime töökiusust , ega siis seal legaaldefinitsioon puudubki , et seda ei olegi kuskil seaduses tegelikkuses reguleeritud , mis see töökius on . et meil on noh , kohtupraktika , näiteks Tallinna Ringkonnakohus on kirjeldanud , et töökiusamine on vaenulik ja ebaeetiline käitumine , mis on süstemaatiline , pikaajaline ning suunatud ühele või mitmele inimesele , kes selle tõttu on abitus ja kaitsetus positsioonis . et ja jällegi noh , töökius võib olla nii tööandjapoolne , keskastmejuhipoolne või kaastöötajapoolne . et see on jah , selles mõttes paratamatus , et sellised seal niisugust väga detailset definitsiooni ei saagi olla , et seal ongi see , see ongi selline see noh , seda enam , et ütleme , kui me räägime töökiusustest , siis üldse seal legaaldefinitsioon puudub , ehk siis seda ei olegi kuskil seaduses noh , sõnastatud , et mida see endast kujutab . et see on selline , mis on siis noh , ütleme , kohtupraktika on seda sisustanud , kui meil on nüüd vaidlus selle üle , siis näiteks tekibki , et mis siis oli ikkagi kohane või ei olnud , ja noh , nagu ikka õigusriigis kohane on ja Eesti riigis samamoodi , et kui meil ikkagi mingisugune vaidlus on tekkinud , siis noh , vaidlust lõpuks lahendab ikkagi kohus . Et see on see , et noh , 5 juristi , 10 erinevat arvamust , aga lõpuks ikkagi , mis siis peale jääb , on ju noh , kohtu arvamus . Et noh , kui vaidlus ongi , eks siis kohus annab selle hinnangu , näiteks kas mingi käitumine siis oli lubatav või ei olnud , et kas ta siis oli nüüd mingit piiri ületav või mitte , et noh , veel kord , et selle hinnangu annab kohus ja noh , eks see on ka , ütleme , asjade loogiline käik , et selline arusaam ka kohtu seisukohast , et mis siis on lubatav , aktsepteeritav , eks see ka kindlasti ajas muutub ja ma arvan , et see on täitsa mõistlik ja nii peabki olema , et eks see kõik ajas muutubki , et võib-olla noh , et 90-ndatel midagi kuskil võib-olla sisustati , mingid arusaamad olid teistsugused , et noh , seda enam , et noh , need normid , ütleme , see regulatsioon , et see on selline noh , ongi seal on see abstraktne , vaidluse korral on seal , ütleme , kohus peab seda seal siis sisustama , analüüsima ja kohus selle lõpuks selle hinnangu annab ja noh , tõepoolest , eks see on ütleme , käib asjade juurde , et ajas ka sellised arusaamad ja mõisted muutuvad .
Et Aldo näidet natuke segasemaks kohe ajada , et natuke soppa sinna vette visata , et kui ta just luges ette definitsiooni , justkui nagu mille ringkonnakohus oli öelnud töökiusu kohta , et kui nüüd mõni lugeja arvab , et võibki nagu justkui sellest lähtuda , selle üks element oli see , et töökius peab olema korduv või süstemaatiline , siis seesama näide selle raseda inimese ja raseduskalkulaatori kohta , et seal jälle leidis kohus , et piisab ainult ühest korrast , ehk siis tegelikult noh , tegelikult see hakkab täpselt sellega , mida Aldo ütles , et ega noh , kuidagi peab meiesugustel inimestel ka tööd olema , et need definitsioonid ujuvad ajas , need tuleb iga kord erinevalt hinnata , et see tegevus võib olla tõesti ka ühekordne , kui see on piisavalt intensiivne . et ei ole vaja nüüd korduvalt neid koosolekuid raseduskalkulaatoriga kokku kutsuda selleks , et tegevus oleks .
no ideaalses maailmas võiks ju olla niimoodi , et kui ülemus näiteks teeb midagi sellist , mis mulle ei meeldi , noh , selline näide , et ma kannan prille , ülemus ütleb mulle kogu aeg prillipapa . et tema teeb nalja omast arust , ütleb sõbralikult , aga millegipärast , ma ei tea , mingi lapsepõlve trauma tõttu või mis muidu mind see kohutavalt solvab . et kui ma nüüd ütlen talle , et kuule , et mulle ei meeldi , ära rohkem niimoodi ütle mulle , et see võiks olla nagu selline normaalne olukorra lahendus , et ülemus mõtles head , ei omast arust tegi nalja , ma ütlesin talle , et mulle see nali ei meeldi , ta jätab järgi , ongi kõik korras . nüüd kui ta jätkub , kui ma ütlen , et palun ära ütle mulle niimoodi ja ta jätkuvalt seda teeb , et siis läheb asi nagu minu arvates kiusamiseks . aga kui ma seda talle mitte kunagi ei ütle ja ütlen , et ta on viimased 20 aastat mind kogu aeg solvanud ja mind prillipapaks nimetanud , aga ta ei teagi , et see mind võib-olla häirib , et kuivõrd oluline nüüd see moment siin on , et see , kes iganes tunneb ennast kiusatavana või ahistatavana , et ta väljendab ka oma seda emotsiooni või tunnet , et talle see asi ei meeldi , et ta peab seda ahistamiseks või kiusuks , või võibki olla niimoodi , et see tuleb kunagi aastad hiljem välja , et sa oled mind kogu aeg kiusanud , aga ma ei saa arugi üldse , et ma olen midagi valesti teinud .
jaa , et see on kindlasti väga hea ja õige küsimus , et noh , kohe lühike etteruttav vastus olekski , et kindlasti seda tulekski esimesel võimalusel teha ja see kindel soovitus olekski , et kui nüüd on midagi sellist , mida kuskil siis tööandja või noh , ka tegelikult kolleeg või noh , ütleme suuremas ettevõttes mingisugune jah , vahetu ülemus või keskastmejuht , noh vahet pole , kes , et noh , teebki midagi sellist , mis selle töötaja jaoks on siis noh , kvalifitseerub siis mingit sorti kiusamisena , siis kindlasti tasubki seda koheselt adresseerida , sellele tähelepanu juhtida ja noh , muidugi jah , kõige parem oleks , kui see oleks kuidagi fikseeritud ka , on ju , et kui meil kuidagi hiljem peaks mingi vaidlus tekkima , et siis noh , on näiteks mingi kuskil e-kiri , kus ma nüüd mingisuguse pöördumise tegin , aga jah , üldine põhimõte on jah , et sellistes olukordades kindlasti tasub noh , pöörduda tööandja poole , et selline nüüd probleem on tekkinud ja mulle see ei meeldi ja kindlasti selles mõttes seda tulebki kohe sellega tegeleda . aga ma lihtsalt tahtsin jah , märkida seda , et noh , jällegi , et noh , tõepoolest , et noh , esiteks ongi see , et küsimus , et mõnes kollektiivis või mõnes kuskil olukorras mingisugused naljad ongi seal võib-olla selles kollektiivis noh , nagu siis ütleme , tavapärane ja keegi kunagi ei olegi võtnud seda kuidagi siis halvustavana või et see , et kuidagi teda jah , et nende jaoks see noh , tundub see nagu noh , nonsense , et see oleks nagu mingisugune kiusamine , pluss siinkohal jah , tasub ka seda märkida , et noh , tegelikkuses mida ka kohtupraktikas korduvalt välja toodud ja selgitatud , et noh , võib esineda olukordi , kus töötaja võib olla häiritud , kuid see ei pruugi olla töökiusamine . et noh , kui kuskil noh , tööandja lihtsalt seal võib-olla midagi ühekordselt natukene emotsionaalselt ennast väljendab või seal töötajaid tööle kamandab ja noh , ütleme , see ei olnud kuskilt noh , laest võetud , et noh , oli niisugune võib-olla asjakohane tol hetkel ja nii edasi , on ju , et seal on ka alati see , see on see koht alati , et ongi , et ütleme , kui niisugused vaidlused tekivad , et see ongi alati siis ütleme , niisugune väga kaasusepõhiselt tuleb niisugustesse olukordadesse vaadata ja neid siis lahendada . aga jah , ütleme lühike see kindel soovitus on , et jah , et kohe , kui keegi töötaja tunneb , et nüüd on midagi niisugust juhtunud või keegi siis kolleeg kuidagi selliselt käitub , mis tema arvates siis töökiusamise alla läheb , et siis kindlasti mitte lihtsalt olla vait ja lasta sellel juhtuda , vaid seda tuleb koheselt ikkagi siis adresseerida ja sellega tegeleda ja noh , tööandjale teada anda sellest .
aga siin tekivad need hirmud muidugi inimestele , et kuidas ma ikkagi ülemusele vastu hakkan , ja siis äkki mind tulevikus vallandatakse või hakatakse halvasti kohtlema , et mida siis sellises olukorras teha , et kui töötaja tunneb , et talle see olukord ei meeldi töö juures , nagu ei tahagi enam tööle minna , et äkki jällegi seal ebameeldiv olukord , ülemus kipub kallistama või tegema mingisuguseid nilbeid märkusi , mis ülemuse arvates on komplimendid , et mis te siis soovitate teha , et kas ta peaks mingi kirjaliku avalduse tegema , pidama nõu juristiga , minema mingisuguse , ma ei tea , usaldusisiku või voliniku või neid igasuguseid institutsioone on meil siin ju palju , et mis nõu te annate
mm-hmm. ? No kindlasti ma võib-olla alustaks üldse sellest , et jah , et mis üldse töösuhteid üleüldisemalt iseloomustab , ongi töösuhtest tulenevaid vaidlusi , ongi just see selline põhiline probleem , et kui ikka töötaja ja tööandja vahel on mingisugune vaidlus või mingisugune tüli tekkinud ja nüüd , kui hakata sellele mingit sellist selles mõttes siis ametlikku lahendust otsima , noh näiteks , et ma ei tea , juristi poole pöörduma , tööinspektsiooni , töövaidluskomisjoni , kohtusse , et see on nagu , see on selline eluline , ütleme siis selline paratamatus või jah , et tihti sellistes olukordades ongi siis juba suhted noh , nii halvaks läinud , et ongi ju küsimus sellest , et kas üldse on isu või tahtmist siis ju seal edasi töötada , et noh , et noh , mina nagu väga seda ütlen ausalt , et praktikas ka väga ette ei kujuta , et kui keegi on nüüd oma tööandja vastu läinud näiteks kuskile siis noh , näiteks töövaidluskomisjoni või kohtusse , et nüüd ta tahaks , et nüüd me vaidleme ära ja siis peale seda töötame nüüd ilusasti siin edasi , on ju , et muidugi see on võimalik , on ju , aga no ütleme , et eluliselt seda on väga raske nagu ette kujutada .
noh , ülemus võib ju ka vahetuda .
jaa , ei seda küll , et see oleneb muidugi väga , ja see oleneb väga palju selles mõttes muidugi ettevõttest ja kellega see tüli on tekkinud ja nii edasi , et selles mõttes otse loomulikult , on ju . aga see on see , et jah , et üleüldiselt , et siin ongi see soovitus ka , et ütleme , et jah , et sellistes olukordades , et kui tõesti on niisugused väga halvad töökeskkonnad või tööandjad , et siis jah , ütleme niisugune minu eluline soovitus ja võib-olla see ei ole jah , nii juristilik soovitus , oleks lihtsalt see , et siis mõelda selle peale , et üldse töökohta vahetada , on ju , aga kuigi noh , ma saan aru , et
kerge öelda , raske teha .
jah , täpselt , et see väga palju sõltub jah , sellest , et mis siis kus noh , tööturul inimesel võimalused on ja nii edasi , nii edasi , on ju , kui kerge nüüd seda uut tööd leida , on ju . aga nüüd tulles konkreetselt jah , selle küsimuse juurde , et kui sellised probleemid või tülid on tekkinud või töötajal on tõesti selline olukord siis tekkinud , kus ta nüüd mõtleb , et siin nüüd siis mingit sorti rikkumine on ja ta nüüd võib-olla natukene kahtleb ka või täpselt ei tea , mis ma nüüd siis tegema peaksin või kuidas käituma peaksin , et noh , see ongi see koht kindlasti , kus ongi soovitatav siis professionaaliga nõu pidada , et siis advokaadiga , juristiga , et kes siis saabki noh , et siin see olukord , et sellele olukorrale saab ka mingisugune niisugune väga lihtne , konkreetne lahendus olla , mida saabki näiteks siis noh , advokaat noh , lühidalt inimest nõustada , et praegu sellises etapis tee selline asi , näiteks sellise sisuga e-kiri saada tööandjale , teavita tööandjat , noh näiteks on ju , noh jällegi oleneb , mis seal siis täpsemalt probleem või tüli tekkinud on , et , et see on see kindlasti see koht , et mis oleks jah , soovitatav alati , et ütleme noh , praktikas ka , mida me oma töös igapäevaselt näeme , et noh , tihti , et kui mingid vaidlused ja probleemid on tekkinud , et noh , tihti tekivadki ka sellest , et kusagil varasemalt on siis inimene oma peaga võib-olla midagi mõelnud ja teinud ja on kuskil midagi siis noh , valesti teinud ja noh , tihti me näeme seda , et seda vaidlust võib-olla ei olekski tekkinud , kui inimene oleks võib-olla algusest peale kohe professionaalselt nõu saanud ja keegi oleks teda nõustanud . et noh , kindlasti ka sellistes küsimustes , et kui töötajal tekivad need sellised noh , küsimuse kohad , siis kindlasti jah , soovitatav oleks siis nõu küsida selles osas , et mis siis täpsemalt edasi teha , kui ta ise , ütleme , täpselt ei tea , et kuidas siin nüüd kõige korrektsem noh , juriidilises mõttes ka oleks siis käituda .
jah , näitena on see ka , et millalgi oli just , et üks inimene läkski , pöörduski reaalselt kohtusse , oli valmis töösuhet lõpetama tulenevalt sellest , et ta väitis , et tema ülemus ei tunnusta teda piisavalt , noh ei kiida nii-öelda , et tal oli paar kolleegi , keda see tööandja justkui nagu rohkem kiitis ja no siis tegelikult noh , suure hurraaga ta sinna iseenesest läks , aga lõpuks kohtust öeldigi , et noh , ega tööandja kohustus ei ole nüüd lihtsalt vastu tahtmist inimest kiita , kui ta midagi muud pole valesti teinud , töötingimused iseenesest korrektsed , et noh , siis ta saigi nagu vastu näppe sellega , et noh , läks võib-olla liiga ennatlikult selle koha pealt , et see haakub sellega , et tõesti rääkida tasub kellegagi , aga noh , mida mina nagu isiklikult ka soovitan , et noh , et alati on parem , kui tulla ükskõik kelle juurde , olgu see jurist , advokaat , nõustaja , psühholoog , kes iganes , noh psühholoog võib-olla mitte nii väga , aga noh , kui on mingid tõendid olemas , et eriti kohtud , töövaidluskomisjonid , kõik on nagu paberiusku , et kui nüüd toimub mingi töökius , las see inimene alati üritab mõelda selle pilguga , et mida , kust , mis asi seda nüüd tõendada saab , et on toimunud . see võib olla tunnistaja , paber , email , mis iganes ,
ja sa just ütlesid paberiusku , et tegelikult me räägime paberist nagu sellises üldisemas tähenduses , et see peab olema mingi kirjalik jälg , et tegelikult kes siin nii väga pabereid tänapäeval ikka vahetab , et me saadame e-kirju , ma ei tea , kas mingi Messengeri vestlus näiteks , kui sellest teha koopia ekraani tõmmis , et see sobib ka näiteks tõendina .
ütleme nii , et isegi inimesed on kohtus ka kriminaalkorras süüdi jäänud , tuginedes paljuski Messengeri vestlustele
aga üks hirm , mis inimestel on see , et kui näiteks oletame , et mina olen alluv , ülemus siin ahistab mind , minu arvates kallistab või teeb mingisuguseid rumalaid nalju , komplimente , mis mulle ei meeldi , et kui ma nüüd talle selle kohta siis kirja saadan või Messengeris kirjutan , et siis mul tekib see hirm , et ta hakkab minu peale viha kandma , et kuidas ma julgesin ja et ma olen kuidagi siis edaspidi ebasoosingus ja esimene võimalus , kui tuleb , ta laseb mind lahti . et kas see , et kui ma olen juba siis mingi tõendataval viisil protesti avaldanud , kas see annab mulle nagu mingisuguse immuunsuse ka , et mind on kuidagi raskem vallandada või siis , kui mind vallandatakse , ma saan minna kuskil mis iganes instantsi ja öelda , et mind vallandati sellepärast , et ma julgesin ülemusele märkuse teha ?
Jah , et see on jälle see , mis töösuhteid ja töösuhtest tulenevaid vaidlusi iseloomustab , ongi , et mis alati ka need vaidlused selliseks väga eluliselt siis selliseks keeruliseks ja delikaatseks teevad , et ongi see , et noh , mingi vaidlustüli on tekkinud ja nüüd siis hakata seda lahendama , et siis okei , saab lahendatud , aga pärast tuleb ju selle suure tõenäosusega sellesama inimesega edasi töötada . et noh , sellises olukorras ka , et jah , et kui nüüd see mingisugune pöördumine , kiri siis tööandjale või siis ma ei tea , sellest vahetust ülemusest kõrgemale ülemusele teha näiteks , on ju , või siis kas või sellele inimesele endale , et noh , siis see hirm , et jah , et nüüd äkki siis sellepärast mind nüüd lastakse lahti . et noh , immuunsust see selles mõttes kindlasti nüüd ei anna , et aga mida ta kindlasti annab , milles see kasu on , et selles mõttes see tähelepanek on õige , et kui nüüd sellele peaks järgnema , siis noh , selles mõttes kättemaks , on ju , et tööandja siis sellest töötajast siis seetõttu , sellepärast siis vabaneb , leides siis mis iganes mingisuguse ettekäände või põhjuse , noh siis sellises olukorras jah , vaidluse korral on töötajal selles mõttes noh , eelispositsioon , et noh , otse loomulikult ju , et seda on noh , kõigile aru saada , et noh , selline asi nagu sellele eelnes , et noh , suure tõenäosusega on siis noh , saab siis öelda , saab argumenteerida , et see oli tegelikult siis töötaja vabastamise tegelikkuseks põhjuseks , Aga noh , veel kord , et see nagu selles mõttes juriidilist immuunsust ei anna , et , et kui ikkagi vaidluseks läheb , et noh , tööandja positsioon lihtsalt on kordades raskem , aga ikkagi , kui vaidluse korral on tööandjal võimalus ja saabki noh , selle vaidluse korral näiteks tõendabki ära , et ta lõpetas töölepingu , ma ei tea , koondamise tõttu ja ongi ära tõendatud , et koondamise eeldused ja noh , olid kõik täidetud , õiguslikud ja faktilised eeldused või noh , näiteks ütles tööleping üles töötajast tuleneval põhjusel ja see põhjus on ka täiesti selles mõttes põhjendatud ja vaidluse korral ka tõendatud , ega noh , siis selles mõttes see noh , immuunsust ju ei taga , et seal kunagi võib-olla ma ei tea , vahetult enne seda või ma ei tea , pool aastat või aasta tagasi kunagi mingisuguse sellise kirja saatsid . aga noh , kindlasti mida selles mõttes jah , et kindlasti see soovitatav on ja noh , veel kord , et pärast , kui niisugune vaidlus peaks tekkima , siis ilmselgelt selles mõttes töötaja on paremas ja selles mõttes justkui kaitstud positsioonis , et tööandjal on siis vaidluse korral ikkagi korduvalt raskem siis seda siis tõendada , et tegelik põhjus oli kuskil mujal .
kokkuvõttes abiks ikka .
jah yeah.
No lisaks sellele , et ülemus ja alluv satuvad mingisse suhterägastikku , võib juhtuda ka seda , et noh , praegu küll jõulupidusid see aasta suuri pidada ei saa , aga igasugused asutuste peod , kus kolleegid , kes igapäevaselt koos töötavad , nad satuvad uude olukorda , suhtlevad isiklikult ja võib-olla on seal ka alkohol mängus ja meelelahutused , et siis seal on kerge tekkima igasugused olukorrad , mis võib-olla ühele poolele on meeldivad ja teisele poolele ebameeldivad . et pärast on seal arutamist palju ja tegelikult noh , see üks juhtum , see Tartu Ülikooli raamatukogu juhtum ka vist , kui ma õigesti mäletan , sai just mingisugusest asutuse peost või komandeeringust alguse . ja seal noh , see olukord võib olla nii , et mingi algus on ilus ja siis ühel hetkel see suhe läheb hapuks ja ühele osapoolele see valmistab piina ja teine osapool tahab suhet lõpetada ja siis saadaksegi väga erinevalt sellest aru , et kuidas siis või kuidas nagu juriidiliselt töötajate vahelisi isiklikke suhteid või siis ütleme , intiimsuhteid reguleeritakse või mis olukorrad siin on juriidilises mõttes ?
jaa , noh , ütleme , ega ta ongi seinast seina täiesti . ma tean , et väga paljud noh , suuremad korporatsioonid ongi hakanud enda ettevõttesiseseid poliitikaid tegema , et töötajate vahel ei tohigi olla suhteid , enamasti see küll puudutab pigem ülemusi alluvaid , sest seal on see võimudimensioon juures , aga no mõni on läinud ka nii kaugele , et öelnud , igasugused töötajate vahelised suhted on lihtsalt välistatud , vältimaks seda , noh see , kui ma ei eksi , vist McDonaldsi tegevjuht astus sellel põhjusel üldse tagasi , aga noh , ega ta ongi , ta on täiesti seinast seina , mõned tööandjad otsustavad , et noh , töötajate enese probleem , ise tegutsevad sellega , õiguslikult on olukord nii , et noh , rappa läinud suhe noh , ega ta õiguslikult ei erine üldse sellest , et kas see on nüüd tekkinud tööalaselt või ta on tekkinud eraeluliselt , et kui seal ema kellegi käitumises ilmnevad kuritegelikud tunnused , siis ta on ikkagi kuritegu , et jah , ainukene mööndus ongi see , et kui on ülemus ja alluv , et siis tekib juba õiguslikult see võimudimensioon , mis võib olla väga problemaatiline , noh , millega siin mõned inimesed ka Eestis kimpus praegult on .
aga sama taseme töötajate vahel võib olla ka see ju , et kui nad on näiteks ühes tiimis ja neil on olnud suhe , mis on siis rappa läinud , et siis nad edaspidi ei taha ühes tiimis olla või näiteks paluvad , et neid ei pandaks koos ühte ülesannet lahendama või nii edasi , et seal võib tekkida nagu selliseid olukordi ka või siis meelega kuidagi nad halvasti töötavad või üks osapool saboteerib või boikoteerib , ei teegi tööd , kui nad on ühes tiimis selle teise isikuga , kellega see suhe rappa läks , et seal nagu tegelikult see eraelu ja tööelu piir on ikkagi üsna ähmane .
ja tõepoolest jah , eks selliseid olukordi kindlasti jah , selles mõttes võib tekkida , aga nüüd , kui me räägime ütleme , tsiviilõiguse tähenduses ja tööandja siis seisukohast , et nüüd kas nüüd mingites sellistes olukordades , et seal siis töötajad omavahel on siis suhtes ja mingil hetkel on siis eksid , et kas nüüd see kuidagi siis tööandjasse puutub või mingis olukorras , kas tööandja selle eest vastutab , et noh , niisugune lühike konkreetne vastus on , et ei , et noh , et see on noh , tööandjal on kohustus luua ja tagada töötaja tervisele ohutu töökeskkond , et see nüüd , et töötajad seal omavahel vabatahtlikult mingi hetk siis tööväliselt siis kokku saavad või siis noh , suhtes on ja mingi hetk siis enam ei ole suhtes , et noh , selles mõttes see tööandja selles mõttes mure või probleem kuidagi õiguslikult ei ole , jah , noh teine küsimus on muidugi see , kui nüüd töötajad , tööandja nüüd poole pöörduvad , et ma nüüd ei saa , ma ei tea , Aldo pöördub tööandja poole , mina ei saa Gregoriga töötada mingil põhjusel X , on ju , noh , see on jälle selline siis küsimus siis , kus niisugune töökorralduslik küsimus ja eks siis tööandja peab sellega tegelema ja noh , eks et tööandja peab siis jah , tagama jah , iseenesest selle , et töökeskkond siis oleks selline kõigile võimalikult hea ja noh , suure tõenäosusega , eks siis sellistes olukordades ma eeldan , et tööandja ikkagi siis selle kuidagi noh , probleemi lahendab , aga kui näiteks ongi sellise ettevõttega tegemist , kus on selline veel niisugune väike ja seal mingisugused võimalused on nagu piiratumad , et noh , siis jällegi seda ei saa kuidagi tööandjale ette heita , et ta nüüd ei saa seda võimaldada , et need inimesed kuidagi , ma ei tea , kokku ei puutuks , et see ei ole selles mõttes kuidagi jah , tööandja mure , et tööandja ei saa selle eest vastutada , et
aga nüüd , kui näiteks tekib selline olukord , et eri soost töötajad kahekesi saadetakse pikaks ajaks komandeeringusse kuhugile välismaale , et kas on õigus keelduda , et ma ei taha minna sellises olukorras , mis võib tekitada , ma ei tea , probleeme kodus , kolleegide seas ja nii edasi , kuigi võib-olla tööandja kavatsus on nagu hea , et ongi tegemist tööalase ja tööks vajaliku reisiga ?
jaa , et kindlasti noh , sellises olukorras ka ma ütleks , et see on jällegi selline hästi noh , ütleme jah , selles mõttes kaasusepõhine , et seal tulebki nüüd väga konkreetselt see olukord , et see on selline töötaja ja tööandja vaheline siis suhe , et töötaja nüüd , tööandja on selles mõttes andnud ju korralduse töötajale ja noh , reeglina igasugused tööandja korraldused ju töölepingu seadusest tulenevalt on ikkagi töötajale täitmiseks ja kui ta korraldusi ei täida , ei allu , et see noh , töötaja ju rikub sellega töö noh , oma siis töölepingut ja töölepingu seadusest tulenevaid kohustusi , et sellises olukorras jah , et kui nüüd see töötaja siis keeldub , ei täida seda korraldust , noh siis sellises olukorras ma ütleks küll , et siin on siis juba tööandjale selle kohta , et tegelikkuses , et on võimalik siis mingisuguseid , selles mõttes on võimalik midagi ette võtta , et noh , näiteks kui tööandjal on tegelikult sellise olukorras täitsa õigustatud etteheide töötajale , et kui ongi mingi täiesti arusaamatul põhjusel või ettekäändel nüüd töötaja keeldub mingit korraldust täitmast või no ütleme , see ei ole objektiivselt võttes , ei ole see nagu piisav nüüd mingisugune põhjus , et jätta tööandja nüüd töökorraldus seetõttu täitmata , siis sellises olukorras küll , et see on ikkagi juba töötajale etteheidetav , et
no see , ühesõnaga ma saan aru , et see on tegelikult isiklik asi , et see ei ole nüüd asi , mida saaks kuidagi tööandjale üle kanda , et see , kas keegi kellegagi koos komandeeringusse minna saab või ei saa , et see ei , selles mõttes ei ole töösuhtesse puutuv asi . aga ülemuse alluva teemal on ilmselt kõige rohkem konflikte , et siin tuleb see võimu positsioon mängu , et tegelikult noh , ülemus võib võib-olla sundida peale alluvale mingeid asju , mida see alluv ei tahaks teha , aga alluv teeb seda lootes kas ma ei tea , mingisugustele tööalastele hüvedele , palgatõusule , ametikõrgendusele ja nii edasi , et siin need asjad lähevad suhteliselt segaseks ja võib-olla hiljem siis , kui see hüve jääb saamata , siis on jällegi töötaja kibestunud või muidu juhtub seal suhtes mingisugune asi , et see lõpeb ära . et kuidas selle ülemuse ja alluva vahelise suhtega on , et noh , praegu jääb mulje , et tegelikult ülemus on üldjuhul suhteliselt kaitsetus olukorras , eriti kui juurde tuua veel ka siis see meedia , nii-öelda meediapeksu osa , et tegelikult nagu a priori avalikkus kipub olema ülemuse vastu ja töötaja poolt ikkagi ?
jaa , paljuski ta nii on , tulenevalt siis tõesti sellest , et noh , töösuhtes on pigem nagu töötaja selles kaitsetumas positsioonis , et kui ta ülemusele ei meeldi , eriti veel lähisuhtes , et siis noh , siis tema kaotab töö , ülemus tõenäoliselt mitte . et pigem on jah , noh , minu soovitus tegelikult , kõige lihtsam on muidugi mitte üldse hakata endale probleeme kaela kutsuma ja suhteid alluvatega looma , noh , kui see juhtub , aga paljud ettevõtted on ka seda teinud , et noh , kui on piisavalt suur ettevõte , et siis vähemalt muuta seda olukorda nii , et see inimene , kellega sa nüüd suhtes oled , ei oleks sinu konkreetne alluv , et kui see võimalus on , palun väga , vähemalt kaob see jõudünaamika mingil määral ära , noh , kuigi võib-olla ettevõtte struktuurist ja sust kõrgemale ikkagi jääb . aga noh , mida võib , mõned teevad , ma Eestis seda praktikat tegelikult väga ei ole , on see , et minnagi siis koos käest kinni personaliosakonda , öelda , et nüüd on see olukord selline , noh , meil on see suhe , vaid fikseerida see ära , et ta on vähemalt selles osas avalik , no siis juba oskavad ka nagu teised seal ettevõttes loodetavasti sellele kuidagi reageerida , midagi sellega teha , ja minugi poolest , ega see selles suhtes , see selles mõttes noh , ta niimoodi öeldes ta võib kõlada nagu tobedalt , aga see tegelikult kaitseb just ülemust selle eest , et noh , kui tekibki olukord , et selle ülemuse töötajatest on vaja kedagi ülendada näiteks . et palun väga , et me seekord ei anna seda õigust ainult sellele ülemusele , vaid paneme mingi paneeli kokku , 5 inimest , kus selle ülemuse hääl on ainult üks nendest , ja tegelikult see kaitseb seda ülemust selle poolest ka , et nendel töötajatel ei tule kobisemist , kui äkki see , kellega ta suhtes ongi kõige kompetentsem ja osutubki edutatuks , et aga noh , informeeritus on kõige parem , et kui salad seda , noh siis need probleemid tekivad ja veel hiljem , kui töötaja leiab , et tegelikult oli mingid osad sellest olid tema tahte vastased , noh siis ka prokurör ja politsei peavad otsa vaatama sellele , et siin võib olla mõjuvõimu noh , kuritarvitamine mingil määral , et
no siin on jälle koht , kus tuuakse mängu tegelikult näiteks sotsiaalmeedia kirjavahetused ja emailid , et siis ilmselt oleks ka mõistlik nendes kirjades olla siis ütleme , arvestada sellega , et need võivad ühel hetkel osutuda tõenditeks sinu enda vastu . et praegused praktikad ka näitavad seda , et tegelikult päris palju tuuakse ju just seda kirjavahetust ka tõenditena välja .
noh , kui kannatab , siis töö ja eraelu lahus hoidmine on nagu alati teretulnud , et eriti sotsiaalmeedia puhul ongi probleem , et need kaks põimuvad , et kui te ühes kirjas arutate õhtusööki ja järgmises kirjas juba jagate ülesandeid , noh siis on väga keeruline nüüd seda piiri tõmmata
aga suur tänu , me rääkisime jutul Lindebergi advokaadibüroo advokaatide Aldo Vassari ja Gregori Palmiga ja kui sellest saatest nüüd üks kokkuvõte teha ja soovitus anda , siis tegelikult isegi kaks , et salatsemine on halb , et kui võimalik , siis igasugused sellist laadi suhted ja huvide konfliktid oleks kasulik kohe välja tuua ja informeerida ka teisi sellest , et hilisemaid arusaamatusi vältida ja teiseks , kui on mingit laadi etteheiteid siis alluvatel ülemustele näiteks , et siis tasuks need koheselt kirjalikult fikseerida sellel hetkel , kui see etteheide tekib , mitte oodata sellega aastaid ja kolmandaks , kui on küsimusi , siis tasub alati nõu pidada näiteks juristidega ja otsustada siis , et kas seda juhtumit tasub mingitesse kohtu või muude vaidluste lahendamiseks mõeldud instantsidesse viia . aga aitäh kõigile kuulamast , saadet juhtis Ando Sinisalu , head päeva !
sisuturundussaade . Äripäeva raadio